Kaleessa Gujibaa aanaa gumee Daloo keessatti humnoonni nageegumsaa mootummaa cidharratti dhukaasa banuudhaan nama tokko ajjeesanii sadii kaan madeessuu dubbatu jiraattonni. Balaa kanaan warri madaa'e lama hospitaalatti kayaalamaa jira yoo ta'u, kaacimaa miidhamee jedhamu namni tokko immoo gara hospitaala hawaasaatti geessamee jira jedhama. Bulchaan aanaa gumee Daloo deebii gama isaanii kennanii jiru kanarratti Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Godina Gujibaa aanaa gumee Daloo ganda bulbul jedhamu keessatti kaleessa guyyaa humni nagagabachiiftota mootummaa cidha jiraattonni naannoo irratti hirmaataa turan tokko irratti dhukaasa bananii namni tokko yooduu kaan ammoo madaa'u jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Jiraataa naannichaa maqaan isaanii akka hin heeramne tokko gaafatan humnoonni kun dhufanii akkatti balaa kana geessan akkasitti ibsan.
Jalakaa wanni ta'e mootummaan gumee Daloo irraa oopereeshinii bobbaasaa jedhee oopereeshinii gadhiise. Humnidatee raazafee deemu barbaadnaa jedhanii. Humnidatee deemu kaan barbaadayyuu hin taane humniti gadhiisaa hullumaa quba tokkaatee qajeelu. Ollaa dhuftee moggumaan duuddee nam qaqqabdee waan jiramaa wanni dubbeessa kan gamaanni jennaan fuudhaa jedhanii fuudhu kaani eenyu seennu wal fuudhee uummatumatti wal fuudhee. Yani waan jira oduu irraa fudhattee ollaa kana kunni taa'ee taphachuu jira kaatti marsiise. Yoo marsiise dhuftee qawweetti bante akka tokko hartumatti saaraa madda gargaaru hartumatti geesse. Uummatee waadhaan tarsa'ee baqate. Kaaniin waan akka woolee baqachuu hin dandeettu hartum keessatti intartakta ijoollee gabdatuuti ijoollee fudhachuu jirtu as dhoofte cabsite daa'imallee dhoofte. Kadibiillee reeddi ijoollee nam lama reeddee madeessite akkuma biqisiin fitee afiinlee jettee raatee jira yaate. Akkana wanni jira warri madaa'e namni abiranii kaani goonichimuu raati haalleen jaarsaa kanaa bootti jedhani kaan intaltii saarratti gargaloo jedhani.
Jiraataan kun namni ajjeefame saarabba gargaloo.
Abba warraati nam guddaa abba almaan afuriiti. Abba gareellee gargandaallee keessa nama beekamtii qabu nama abba gareeti uummata dur deemu. Qaamni isaa garuma booda kan rukutan inni hin badanne jumaaf nu waan ta'eef inni itti gabaabinaan garuma booda kanaan dhoofee dhugaan keessaa yaate. Rasaasa gar-saddeetiin ga'a.
Jiraattonni ganda bulbul sagalee Ameerikaaf dubbatan tarkaanfii ajjechaa kana kan fudhatan miseensota raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii Oromiyaati jechuun dubbatu.
Oopereeshinii humna raazaa jiru goona yaanii aan irra bobba'ani ammoo wanni itti oopereeshinii bobba'aniif iyyuu uummatumatti dhufanii bobba'ani malee wanni tokkollee wanni uummati balleessu tokkollee hin jirtu uummatuma sargii taa'ee godhate mataa'ee nyaatee dhufee cidha godhachuu jiru bakka dhufanii hadhanii malee wanni tokko wanni sababni tokkoon tokkollee hin jiru.
Dr. Masfin meedikaal daayireektariin hospitaala Nagalleessi namoonni miidhaan irra dhaqqabe sadii yaalaaf gara hospitaala Nagallee dhufuu mirkaneessani. Dr. Masfin namoonni sadeenuu rasaasaa rukutamuu himanii isaan keessaa tokko miidhaa cimaan irra waan dhaqqabee fi gara hospitaala hawaasaatti yaalaaf ergine jechuun dubbatan. Waan ajjechaa humnoota nagagabbichiftoota mootummaan fudhatame jedhame kana bulchiinsa aanichaa gaafannee turre. Obbo Iyyaa Huseen bulchaa naannaa gumee Daloo namni tokko ajjeefamu kaanis madaa'u sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Namni tokko duun hin jirti. Namni duu isaan uummata keessa dhaabatanii dhukaasa bananii jiranii. Yeroo isaan dhukaasa banan ammoo ofirra deebisuudhaaf dhukaasa itti banuu hin jirti. Yeroo kana ammoo lubbuun nam tokko duun hin jirti. Nu amma yeroo sunita achi hin jirru sun ammoo koree mataa keenyallee dhaabnee jirra. Ofiifu anummaanuu qaamaanuu gabbuu hedhimmi jirlaa dhufamma ganaannu bulbulisuun deemuu jira. Akkamitti raawwatamee maanta raawwatamu keedhu gabaasii kallattii hin dhaqqabiin jira. Innis kan alatti ammoo jaarsi biyyaa naannoo sun jira maal jedhu waan jedhan kallatti maali argaan isaan qulqulleeffachuuf anummaanuu gabbuu deemuu jira.
Obbo Iyyaan humni nageenyaa naannoo sanatti tarkaanfii kan fudhataa jiru rakkoo nageenyaa aanicha mudatee jiruuf furmaata barbaaduu fi jechaa himanii miseensonni hidhattootaa naannoo keessa jiraa turan bakka cidhaa kana keessa turan shakkiin jedhu jira jechuun dubbatan. Qorannoon ajjechaa kanaas jaarrolee fi qaamolee seeraan akka raawwatamu dubbatanii dhiyeenyatti sabaaf ifatti akka beeksisan dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwittuu Nairoobii.